máme hosty.
Navzdory všem nepříznivým předpovědím počasím vám přejeme krásné a tady v Pardubicích je docela slunečné dopoledne. Zdraví vás Jitka Slezáková, také můj dnešní host, zkušený kaktusář Václav Richter. Pěkný den.
Dobrý den.
Pane Richtre, vy jako kaktusář jste se vypravil na daleké cesty, takže my budeme dneska nejenom si povídat o kaktusech, o tom pěstování, ale i o vašich cestách a co všechno jste tam objevil. Ale možná bychom si mohli úplně na úvod vysvětlit ten rozdíl. Mnozí z nás mají spojené kaktusy, jsou kaktusy a jsou sukulenty. Vysvětlíte nám ty pojmy, jak do sebe zapadají, zda jsou totožné či nikoli?
No, musím začít dost od začátku, protože sukulence to je vlastně vlastnost rostlin, jak uchovat zásobu vody ve svém těle pro nepříznivé suché období. Všichni určitě znáte naše sukulentní rostliny, což jsou třeba rozchodníky a netřesky. Ty uchovávají zásobu vody ve svých tučných listech. Samozřejmě sukulentům se také říká nepřesně tučnolisté rostliny. Ale ne všechny sukulenty uchovávají zásobu vody v listech, jako třeba aloe, agáve nebo již zmíněné netřesky.
Nebo sokolí pero.
Tak. Sokolí pero je aloe.
Aha, tak to zas až takhle.
A jihoafrické aloe, abych byl přesný. Dál to jsou takzvané kaudiciformní sukulenty, pod tím krkolomným názvem se skrývají rostliny, které mají odumírající stonky, ale přežívá velká hlíza, většinou ukrytá pod zemí nebo jenom částečně vystupující nad povrch. Pokud se pamatujete na film Bohové musí být šílení, tak tam ten křovák vyhrabával hlízy, které potom strouhal a vymačkával.
Pojídali to tam.
Pojídali to, takže no, chuť to má odpornou, pokud to bylo rafionákme nebo kedrostis v té jižní Africe. A tak to jsou právě ty kaudiciformní sukulenty a pak jsou pachykaulní sukulenty, kam patří i ty kaktusy, to znamená, že uchovávají zásobu vody ve svých stoncích.
Tak teď už jsme poučeni, sukulenty to je takový větší řád a pod něj spadají i kaktusy a další.
Je to nepřesné zase, protože není to řád. Sukulence je pouze pojmenování podle vlastnosti. To botanické členění systematické je úplně jiné. Sukulenty se vyskytují třeba, no, pokud se dobře pamatuju, asi v 35 čeledích rostlinných. Takže můžou tam být příbuzné okurek našich, nebo třeba oleandru, jako nepřesně nazývaná madagaskarská palma, což je Pachypodium lameri, běžně prodávané v supermarketech anebo v květinářstvích. No a kaktusy, to je skutečně čeleď kaktáce, takže všechny kaktusy jsou sukulenty a ne každý sukulent je kaktus.
No, vy jste nám dál teda teď. Ale já si myslím, že kdo chtěl, tak pochopil alespoň ty základní věci, které jste tady vysvětlil krásně. Vy jste také ve spolku kaktusářů, který tady v Pardubicích funguje. Jak dlouho už?
Ten spolek funguje teď, možná nebudu úplně přesný, buď, jestli to je rok 65 nebo 66, od roku 65, myslím, funguje. A založilo ho pár nadšenců v tehdejším závodním klubu Tesly, kde se nás sešlo asi 20, patřím teda mezi zakládající členy. A od té doby fungujeme nějak. Přemluvili jsme tenkrát pana Vojtu, což byl legendární pardubický kaktusář, aby se stal předsedou. Pan Vojta moc proto nebyl, aby v Pardubicích byl spolek, protože my všichni jsme byli členy pražského spolku. Členy proto, že jsme dostávali časopis, který vychází vlastně od roku 65. Předtím to byl jenom jakýsi věstník toho pražského spolku. No a ten spolek se postupně rozrůstal. V dobách naší největší slávy nás bylo asi 120 v Pardubicích.
No to bylo kdy?
To bylo krátce před sametovou revolucí. Potom po té sametové revoluci nastal pokles, protože řada lidí začala podnikat nebo rozšířily se možnosti. Takže
na koníčky už nebylo tolik času.
Na koníčky nebylo tolik času a vlastně ty koníčky před tím 89. rokem představovaly jakýsi únik od skutečnosti někam tam, kde se nám líbilo a kam ten vnějšek tolik nepronikal. A takže to pominulo potom v 89. roce, bohužel potom v restituci jsme přišli o útočiště v závodním klubu Tesly a scházeli jsme se různě třeba v Čivicích v zahrádkářském domě nebo na Dukle v domě mládeže, i v Polabinách v domě mládeže. No a potom po vzniku Evropského domu spolkového na Perštěnském náměstí jsme našli útočiště tam a jsme tam velice spokojení.
My se k tomu ke všemu dostaneme, i k tomu, že vás je teď poměrně málo, že byste potřebovali mladší lidi, kteří by se přihlásili a které by to bavilo. Určitě kontakt dáme na vás, pokud to naše posluchače zaujme, tak se třeba přihlásí. Budeme si povídat i o pěstování kaktusů. Pokud tedy, vážení posluchači, máte doma nějaký ten kaktus a nekvete vám, klidně zavolejte a pan Richter vám určitě velmi rád poradí. Číslo do studia je 466 500 616.
Máme hosty.
Člověk, jehož velkým koníčkem jsou kaktusy, je dnes ve studiu Českého rozhlasu Pardubice, je to Václav Richter. A my se teď zaměříme trošku na to pěstování kaktusů. Já osobně mám doma asi kaktusů 5, některé jsou větší, některé menší a já vím, že je musím zalít a potom vydržet, aby opravdu vyschly a teprve potom opět zalévat. Ale stejně asi to dělám špatně, protože málo kvetou, já bych si přála, aby kvetly víc. Poradíte, co s tím?
No tak u kaktusů by měly být v rovnováze 3 věci. Světlo, teplo a zálivka. Ten substrát, v kterém rostou, zase není až tak důležitý, protože každý kaktusář má svůj recept. Dají se pěstovat v čisté antuce, potom samozřejmě je potřeba je hnojit nějakým hnojivem, jako je třeba krystalon. A dají se pěstovat v běžné zahradní zemi, ne samozřejmě na koňském nebo ovčím hnoji, to by jim asi moc neprospívalo, ale v běžné zahradní zemině se dají pěstovat, takže celkem pokládám za zbytečné kupovat nějakou drahou speciální kaktusovou zem, pokud máte možnost si to namíchat nějak doma.
Je to možné s pískem smíchat?
Je to možné samozřejmě s pískem, spíš ten písek by měl být hrubší, protože ta zem by měla být propustná, je to takové ošidné slovo, každý má propustnou zem nějak jinou, ale rozhodně by to neměla být nějaká uléhavá, jílovitá zem. No a chtěli by co nejvíc světla,
k okunu někde na okno.
Na okno, nejlépe na jižní anebo východní, ta západní strana už je horší, protože tam to slunce přijde v poledne potom a dostanou velkou pecku.
Je to silné.
Takže lepší než západní, lepší východní, no ale samozřejmě pokud máte domek nějak postavený nebo bydlíte v nějakém paneláku, tak asi těžko to půjde otočit. Takže se musí ty kaktusy spokojit s tím, co jim poskytnete.
No nakonec v přírodě taky chudáčci se musí vystačit taky,
no tak
smálem.
V přírodě jich zase tolik nepřežije. Tamto procento těch úhynů, těch semenáčů je asi obrovské, ale jinak jsou kaktusy velice plastické rostliny a dají si toho hodně líbit.
Ještě bychom mohli zmínit možná léto a zimu. Co s nimi na zimu? Nechat je na tom okně stále na stejném místě, nebo byste je přestěhoval někam do sklepa?
No, pokud to nevadí něčemu jinému, tak bych je tam nechal. Pokud je nemáte přímo nad ústředním topením, to by se jim asi moc nelíbilo, protože v tom případě, když mají teplo, by chtěli i když velice řídkou a mírnou zálivku, tak přeci jenom nějakou, zvlášť pokud jsou to malé rostliny, tak by mohly úplně vyschnout. Takže potom je lepší je dát do nějakého studeného sklepa klidně do tmy, pokud ta teplota je tam do těch 10 stupňů. Ne pod nulou samozřejmě.
Co se týká té zálivky, dá se to nějak specifikovat na dny, spočítat? Tak teď jsem to zalila opravdu hodně a vydrží to 14 dní, 3 týdny.
Nedá se to specifikovat na dny, protože kaktusy určitě nemáte stejně velké, jsou různé velikosti, mohou mít kořeny v různém stavu, čili té zálivky si vemou víc nebo míň, takže nejlepší vzít špejly, po týdnu strčit do toho květináče a poznáte, jestli vytáhnete suchou nebo jestli vám na ní něco zůstalo. Zalévat bych radil spodem, to znamená ty květináče postavit do nějaké misky a zalít ze spoda, dát vodu do té misky, pokud tam nějaká zbyde, tak i druhý den můžete vylít.
Mm-hmm. A co když vykvete ten kaktus, máme se o něj starat nějak jinak?
Ne.
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 Vy jste mi říkal, což mě velice zaujalo, když je opravdu teplo, tropické vedro, tak nezalévat.
Nezalévat.
Vysvětlete.
Nezalévat, protože v domovině, kde rostou, tak v době největších veder neprší, čili ty rostliny zastavují růst a pokud bychom je zalili, tak ztratí kořeny.
Tolik tedy o pěstování. Pokud máte dotaz, ještě máte konkrétní nějaký kaktus a nevíte, co si s ním počít, aby vykvetl nebo aby se mu dařilo lépe než doteď, tak zkuste zavolat na číslo 466 500 616. My se po písničce vypravíme, vypadá to, že do Bolívie.
Máme hosty.
Václav Richter je dnes ve studiu Českého rozhlasu Pardubice, je pardubickým kaktusářem, členem spolku kaktusářů, jak jsme se dozvěděli, funguje už od roku, kolem roku 60, jste říkal,
65, 66.
65, 66. Doba největší slávy, 80. léta, no a teď to vypadá aspoň trošku nadějně. S tím počtem přibývají členové, nebo je to stále stejné?
No, já bych řekl, že se to udržuje na těch 35. Každý rok přibude někdo nový, každý rok někdo ubyde. Potřebovali bychom příliv mladých členů, protože začínáme být spolkem dětků.
Je to škoda,
je
no.
To škoda, je to... protože to kaktusářství má v Pardubicích obrovskou tradici, takže bychom byli rádi, aby se udrželo.
Je to nesmírně zajímavé, nakonec ten koníček není příliš nákladný, pokud necestujete po světě. Dá se to zvládnout, finance tolik nejsou potřeba, nebo se pletu?
Pokud si postavíte skleník, tak ten skleník samozřejmě sám něco, o sobě něco stojí a je potřeba, pokud teda tam budete ty rostliny zimovat, tak jim přitápět. Takže zas tak úplně zadarmo to není, no ale já říkám doma, buď ráda, že nechodím do hospody.
A jsou dražší koníčky.
Což není pravda, protože my po schůzi do ty hospody taky zajdem.
Ale to už doma neříkáte.
Doma to vědí.
No, co se týká ještě té vaší skupiny nebo toho vašeho seskupení, scházíte se kde? Máte, to už jste říkal, ale kde potom ty kaktusy opečováváte? Máte nějakou společnou základu nebo každý sám doma to svoje?
To dělá každý sám, protože kaktusáři jsou také lidi a lidi, jak známo, ne vždycky se dohodnou, takže každý má svoji sbírku.
Vy máte sbírku v paneláku? Vy jste říkal, že bydlíte v paneláku, že vám dneska mění okna.
Nemám sbírku v paneláku, na balkoně mám nebo na lodži mám pár semenáčků, ale kaktusařím společně s docentem Hlavou a sbírku máme právě u docenta Hlavy, u jeho rodinného domku ve Skleníku, takže my jsme atypický příklad, protože
my se
dohodneme a nerozlišujeme moje kytky, tvoje kytky, jsou to naše kytky.
Máte je spočítané?
Ne.
Vůbec byste si netroufl odhadnout ten počet?
Ne.
A to musí být zázračné číslo nějaké.
No, tak pokud by se do toho měli počítat semenáčky, tak by to bylo zázračné číslo, ovšem u těch semenáčků je značný úhyn, a takže ono se to nějak potom vytříbí.
Pane Richtre, s mnoha hosty jsme si tady povídali o té rovnováze, která je potřeba. Většina z nás chodí do zaměstnání a má nějakého koníčka. Někdo to má dohromady, že dělá něco, co ho výjimečně baví, ale přece jenom nedá se to dělat asi celý život, jenom ta jedna činnost. Vy to máte krásně rozdělené, protože vy jste původní profesí úplně něco jiného. Prozradíte?
No, já jsem původní profesí strojař. A ve svém pokročilejším věku jsem pak vystudoval ještě takovou zvláštní specializaci konstrukce munice a zbraní, takže to je naprostá protiváha. A, no ale celý život se pohybuju v té strojařině.
No a vidíte, vypadáte i jako, nebo působíte zcela vyrovnaným dojmem. Funguje to takhle?
No tak možná zdání klame. Každý máme nějaké svoje úchylky a úlety, takže někdo by mohl považovat za úlety to kaktusářství.
Ne, vůbec ne, to je náhodou krásný koníček a my teď tady máme před sebou knížku, která je plná nádherných květů, většinou sukulentních a je z jižní Afriky, je to tak?
Je to tak, je to knížka o oblasti, která se jmenuje Namaqualand. Je to oblast na severozápadě Jihoafrické republiky.
To kde znamená, jste byl?
Kde jsem byl. Je to oblast přilehlá k Atlantickému oceánu nebo k Atlantickému pobřeží a je to takové centrum výskytu sukulentus čeledi česky kosmacovitých, latinsky Mesembryanthe mace.
My se tady díváme na ty obrázky. Je to nádhera, když kaktusy vykvetou a když jsou jich tisíce na tom prostranství, tak to působí skutečně nádherně a je to takové pohlazení po duši. Vy jste jel vyloženě do té jižní Afriky za kaktusy?
Za kaktusy musím zase
opravit. Za sukulenty.
Kaktusy sice v jižní Africe najdete, ale pouze v pěstírnách, anebo si jihoafrické farmy jsou zaplevelené třeba agave americana, což není kaktus, zase je to sukulent, ale není tam původní. A přitom, že tam roste třeba spousta druhů, nádherných druhů aloji, tak si tam pěstují tyhle ty agave, které se tam šíří skutečně jako plevel. Ovšem, proč se tomu divit, my si zaplevelujeme zahrady, kaktusy zase, že, které tady taky nejsou původní.
No, jsou to extrémy, no. Kde co není, tak potom toužíme. Tak to vždycky bývá. No my v té jižní Africe ještě zůstaneme, sice jsme slíbili před písničkou, že se tím budeme zabývat, ale vidíte, nakonec jsme se bavili úplně o něčem jiném.
Slíbili jsme Bolívii.
A jo, slíbili jsme Bolívii taky. No ke všemu se dostaneme.
Máme hosty.
Léto je léto, zpívala Helena Vondráčková. Pokud vy se chystáte na dovolenou a možná právě teď balíte, můžete přitom poslouchat i Český rozhlas Pardubice. My si tady povídáme s kaktusářem Václavem Richtrem o kaktusech a o cestování. Teď stále ještě nic se neděje. Ještě si tady prohlížíme knížku o jižní Africe plnou nádherných květů a dokonce jsme si tady našli na mapě, kde jste se všude, pane Richtre, pohybovali, protože vy jste byl v jižní Africe třikrát.
Ano, třikrát v roce 97, 98, 99. Ta první cesta ta byla po jižním a východním Kapsku. A druhá cesta byla poněkud na sever a na západ, čili na hranice Jihoafrické republiky a Namibie k řece Orange. Ty hranice jsme potom překročili a podívali jsme se kousek do Namibie, asi tak 100 kilometrů, k horám Karas a Malý Karas, abych byl přesný. Z té Namibie jsme potom jeli na hranice Jihoafrické republiky, Namibie a Botswany, kde je Hemsbok National Park. Hemsbok je afrikánský název pro přímorožce, což jsou nádherné antilopy s až metrovými rohy, krásně zbarvené, které jsme tam také viděli. V tom národním parku žijí i lvy, které jsme neviděli ani neslyšeli v noci.
Ani jste potom netoužili.
No tak bylo by to zajímavé slyšet řvát lva kousek od stanu, ale nepovedlo se nám to. V tom kempu, kde jsme spali, v tom národním parku, tak byly pouze šakaly.
A zavile vily.
Zavile nevily, ale když jsem si myl nádobí v té umývárně tam, tak tam byl nápis Don't feed jackals, nekrmte šakaly, tak jsem si říkal nějaký šprýmař. To jsem napsal, no a když Karel Mleziva potom v noci se tahal se šakalem o bágl, který nechal venku, tak nám to došlo, proč to tam je.
Už jsou ochočení.
Už jsou, no, přímo bych Čech by řekl, že jsou oprsklí. A byla tam i jiná zajímavá zvířata, třeba zemní veverky, mangusty, toko, rudozobí, což je něco jako zoborožec s obrovským zobákem, červeným, krásným. Spousta těch lesklých ptáků, leskoptev se to jmenuje, a spousta menších ptáků, snovačů a zebříček a jiných.
Takže vy jste nejenom za kaktusy tam vyrazili, ale i zoologii jste tak nějak tam pozorovali a bylo vám to příjemné.
Tak to bylo takové zpestření spíš, abychom se nevěnovali jenom rostlinám, ale viděli i zvířata. Jinak v tom běžném terénu kolem farem tam vidíte pouze ovce. A potom existují farmy, které přestaly pěstovat ovce a věnují se jakémusi polodivokému chovu divokých zvířat a nechají ty přebytečné kusy pak bohaté domorodce nebo cizince odlovit. A tím se
takže
živí.
Jako turistika taková.
Jako turistika, ta příroda, pro tu přírodu je to daleko snesitelnější než ta zátěž při pěstování ovcí, protože ta ovce dokáže zlikvidovat porost téměř dokonale. Pokud je to pštrosí farma, tak ty pštrosí úplně dokonale.
Vy to můžete posoudit, protože vy jste tam přijeli jako, ne snad jako ekologové, ale jako ochránci té přírody a byli byste rádi, kdyby se to zachovalo a nedávali jste takový důraz na to, jakým způsobem se tam ty lidé vlastně mohou uživit. Oni to tam nemají vůbec jednoduché. Jaká tam je životní úroveň tam, kde jste se vypohybovali?
To životní úroveň je tam velice rozdílná. Nelze měřit životní úroveň farmáře nebo lidí, bílých, že jo, bělochů, kteří mají určité postavení a mají nějaké majetky proti těm lidem, kteří bydlí na těch vesnicích a ještě dobře jsou na tom lidé, kteří pracují na těch, myslím, ty domorodci, kteří pracují na těch farmách, protože tam mají svůj domeček, mají své živobytí jisté, ovšem část nebo značná část lidí z těch vesnic se stěhuje do měst, kde potom vznikají ty slamy, townshipy, což je dost děsivý zážitek. Jednak teda, když to vidíte, střechy pokryté jenom papírovou lepenkou nebo plechem, zatížené kameny. A teď to bahno, kanalizace veškerá žádná, i ty čichové věmy, když jedete kolem, nejsou nic moc.
Vy máte nakonec i děsivý zážitek z nemocnice, my se k tomu vrátíme ještě, protože každý, kdo jede na dovolenou, tak by si asi měl dávat velký pozor na své zdraví, zvláště když jede do takovéto země, kde si není jistý, jak to tam bude potom s tím zdravotnictvím vypadat. Ale ještě poslední otázka v tomto vstupu. Jakým způsobem jste se tam do té Jihoafrické republiky vůbec dostali? A jak jste tam cestovali? Čím?
No, dostali jsme se tam samozřejmě letadlem, dostali jsme se tam takže jeden z nás už tam byl 4x předtím, byl to v té době ani ne 28letý kluk, se dá říct, který dokonale umí anglicky a dokonale zná jihoafrickou flóru a má styky s přírodověci jak v Jihoafrické republice, tak jinde a ví, co kde roste, protože když člověk neví, co kde může vidět, tak toho zase tak moc nevidí.
No byste mohl hledat a zkoumat celý rok.
No tak spoustu byste toho, se tam toho dá vidět, ale ne třeba zrovna to, co byste chtěli.
A tam jste se pohybovali potom?
Tam jsme se pohybovali najatým autem, byl to Volkswagen mikrobus s trochu vyšším spodkem, takže se s tím dalo jezdit i v terénu, projel neuvěřitelné věci, ale když bych to měl srovnat s tou Bolívií, tak tam bychom si s tím mikrobusem ani nevrzli.
To je neuvěřitelné, ono už je 10:45, já bych moc ráda ještě do té Bolívie zavítala, takže po písničce do nemocnice v Jižní Africe a potom do Bolívie.
Máme hosty.
S kaktusářem Václavem Richtrem jsme na dovolené, stále ještě v Jižní Africe. Nám se nějak nechce z té Jižní Afriky. Vy jste tam vždycky jeli v září, to znamená, že tam bylo jaro.
V září je tam jaro. Ne vždycky to jaro je teplé, pěkné. Zažili jsme tam i zimy, takže zimy, mlhý, déšť, nepříjemné počasí, ale je to obráceně to jižní polokoule.
No a vy tam jedete hlavně kvůli květinám, takže to jaro je nejideálnější doba.
To jaro je ideální, protože když se do toho trefíte tak a kvete třeba ten namakvalan, tak je to nádhera.
Pane Richtere, trošku nám řekněte ten váš zážitek, který se týkal nemocnice. Vy jste si poranil koleno při nějaké pochůzce, nelezl jste přes plot za nějakou květinou zrovna?
No tak lezení přes plot je tam naprosto běžná věc, protože všechno někomu patří a je to oplocené, ale vyplatí se zeptat se toho farmáře, jestli ten plot můžete přelézt, protože na ochranu toho soukromého majetku si farmáři potrpí, i když jsou jinak nesmírně pohostinní. Mně se to stalo u plotu, kam jsem šel fotografovat nějaké kytky. Byla to speciálně Havorcia arachnoidea. A brkl jsem o drát, který byl u toho plotu. Upadl jsem kolenem přímo na kámen, hlavou na druhý kámen, takže hlava to přežila celkem dobře, jenom s nepatrným škrábnutím, ale koleno na tom bylo hůř. Měl jsem, jak se zjistilo, potom prasklou tibí a nemohl jsem se na tu nohu postavit, takže mě odvezli 200 kilometrů do nejbližšího města, což byl Van Rinsdorp, kde nebyla nemocnice, doktor nebyl doma, takže jsme jeli dalších 50 kilometrů do Fredendálu, do nemocnice, kde doktor byl pouze na telefonu, tak ho zavolali. Nemocnice byla plně vytížená, protože ty místní barevní tam leželi na zemi, napojení na hadičky. A
to pro vás nebyla moc prostě dobrá situace.
Nevypadalo to příliš vábně. Ta bílá sestra, která tam byla, říkala, že je to běžný jev, že v pátek berou výplatu a že vždycky se nějak přivedou do lepší nálady alkoholem a pak se poperou, pobijou, popíchají, pořežou a že těch případů měsíčně mají kolem 400-500.
Věděla moc dobře, na co se kdy má připravit, ve který den, co má očekávat. Jak jste to vyřešil potom s tím kolenem?
No, s kolenem zjistilo se, že teda ta tibie je prasklá, takže mě odvezli doktor s uměleckým jménem Van Dijk. Mě řekl, že mě pošle do Párlu, do soukromé nemocnice, protože státní nemocnice v Kapském městě řekl doslova, tam zapadnete jak do bahna. A takže jsem byl potom v Párlu, v té soukromé nemocnici, a kde mě operovali, skončil jsem se 6 šrouby v koleně a s takovou dlahou šrouby mám dodneska schované.
To byl nešťastný pád.
No, nešťastný pád to opravdu byl. Potom primář tady na ortopedii v Pardubicích mě říkal, nejhorší pády jsou na chodníku. A byl velice spokojen s tím, jak teda mě to koleno spravili. Dodneska s tím nemám problémy.
A měl jste problémy s placením potom, když to byla soukromá nemocnice?
Problémy s placením jsem neměl, protože jsem byl pojištěný a to bych vřele doporučoval každému, když někam jede, aby se dal pojistit, protože ta operace stála $4,000.
No, to byste se pěkně prohnul, to tak by se vám nevyplatilo.
A první, co bylo, co se mě ptali, jestli jsem pojištěný.
Tak z nemocnice do kuchyně, honem rychle váš kulinářský zážitek, no, protože o ten se mi nenecháme tady ochudit.
Z nemocnice do kuchyně, ti farmáři, jak už jsem říkal, jsou velice pohostinní a většinou, když jsme skončili na nějaké farmě, tak bylo grilování, jak říkají, pokud jsou to Afrikáns, teda ty bůrové, tak tomu říkají braj. A většinou se grilují nějaké jehněčí nebo skopové stejky, což bych doma nejedl vůbec. A tam to je absolutně bez pachuti a jako chutná to výborně. Jsou k tomu různé omáčky, jako třeba monkey gland sauce nebo garlic sauce, čili česneková omáčka, papriková omáčka, to monkey gland, čili přeloženo omáčka z opičích žláz, je omáčka ne z opičích žláz, ale z pálivých papriček. A teď k tomu děsivému kulinářskému zážitku, bylo to na farmě v Bushmanlandu, kde jsme měli ty jehněčí kotletky, a takže jsem snědl 2 kotletky, k tomu 2 krajice chleba.
Pochutnával jste si?
Bylo to výborné a ještě tam byly na roštu takové klobásky, které jsou nějakým speciálním, snad indickým kořením kořeněné, tak jsem říkal, dorazím se klobáskou. Tak jsem si vzal jednu tu klobásku, což ovšem nebyla klobáska, ale místní specialita. Byl to ovčí hrtan, plněný tím skopovým lojem. Nemohl jsem se toho zbavit ani chlebem, ani pivem, ani kořálkou. Neustále jsem cítil na patře tu vrstvu toho loje. A no, bylo to hrozné. Navíc ještě ten den se mi podařilo teda, jeden z kolegů sbíral brouky pro nějakého svého kamaráda, takže vždycky jsme volali Jirko Brouk, nebo jsme ho rovnou chytili. Já jsem viděl pod kopcem takového velkého černého střevlíka, tak jsem zvolal Jirko Brouk, chytil jsem ho a ten brouk mě stříkl do oka, přímo do oka, jakousi žírovou tekutinu, což příšerně pálilo.
To jste měl za to.
To jsem měl za to, ano, a nepustil jsem ho. A Takže Jirka vyndal láhev s pitím, který jsem měl v batohu, což byla voda s nějakou šťávou z mučenek a tou sladkou vodou mě vymejal oko. Což zase bylo dobrý potom, protože na mě chodili sedat mouchy a vosy. Takže to byl takový smolný den.
Zážitků spousta. Bohužel málo času máme na naše povídání. Do Bolívie to vypadá, že se podíváme zase někdy příště. Přijdete ještě někdy, pane Richtere, k nám do studia?
Pokud budete chtít, tak přijdu.
Určitě. Já vám děkuju za návštěvu tady u nás. Přeju vám hezkou dovolenou, pokud jste ještě nebyl.
Chystáme se, nevíme kam ještě, protože žena prodělala nějakou operaci, takže jsme nevěděli, jak to bude vypadat, takže pojedeme někam, určitě pojedeme.
A řekněte mi, jak to u vás je s balením, protože to bude téma našeho pořadu hned po zprávách po 11. Jakým způsobem balíte na dovolenou? Chystáte se předem, dopředu, máte nějaký seznam, systém v tom, nebo honem jedeme, něco tam naházíte a polovinu věcí zapomenete?
Máme dělbu práce, manželka připraví seznam věcí a řekne mě, jestli mi to bude stačit, co mi napsala. Já to většinou vždycky schválím nebo zredukuji a pak manželka ty věci nachystá a já je zabalím.
Tak to je krásné. Uvidíme, co naši posluchači na to budou říkat. Vám v každém případě ještě jednou děkuju za návštěvu. Naschledanou.
Nashledanou.